За пуписот, господине Муцунски, ВМРО-ДПМН не билите подржува да има пупис, но тој треба да биде според стандардите на Евростат. Може ли прецизно кои точно стандарди на Евростат не ги задоволува македонското решение за пуписот?
Примерно за пуписот кога разговараме, треба малку и пошироко да го гледаме ова прашање. Факт е дека во Македонија имаме најмал број на вакцини од целиот регион, односно една појава која што е застрашувачка. Имаме најлоша.
Добро, нема вакцини воопшто. Ние дека од цел регион само ние немаме вакцини.
Имаме најлоша епидемиолошка состојба. Значи, првиот проблем кој што јас го имам со овој попис е фактот што има намера да се спроведе во екот на најголемата глобална пандемија која што нашите генерација доживува. При што илјадници луѓе ќе бидат распространети по нашите домови со ризик да се шири инфекција. Е, сега навлегуваме во вториот дел.
Не е подеднаков ризик тоа што ВМРО да помене повикува да се оди да се даваат подписи против пописот масовно во канцеларија на ДИК во кој што исто така има собрани луѓе. Исто така седат и ке треба да дојде човек и лично да се подпише. Не е подеднаков ист ризик за заболување од коронавирусот. Таа акција.
Вие зборувате за дисперзија на над 20.000 луѓе кои што ќе посетуваат домови ширум нашата држава. Јас не мислам дека е ист ризикот да се посети канцеларија на ДИК на неколку илјади луѓе, колку што е ризикот над 20.000 луѓе што ќе тргнат во посета на различни домови во еден период кој што ќе трае еден месец, при што немаме ние соодветен степен на вакцинација и при што имаме најопасна епидемиолошка состојба во регионот, а и на глобално ниво се бориме и сме, за жал, први меѓу последните.